Eroso kaj psiĥo. Antaŭ multegaj jaroj vivis reĝo kaj reĝino. Ili havis tri filinojn. La plej maljuna estis bela, la plej juna estis ankoraŭ pli bela. Sed la plej bela, senmezureble bela, estis la plej juna filino. Ŝi nomiĝis psiĥo. El malproksimaj landoj venis homoj, ili velis trans marojn kaj transpaŝis neĝokovritajn montarojn por povi vidi la belan psiĥo. Ili admiris ŝin, kiam ŝi venis el la palaco, ili surgenuiĝis antaŭ ŝi kaj flustris: "La diino de la belo kaj amo, Afrodito mem, forlasis la Olimpon kaj venis al ni. Tiel bela ne povas esti filino de homaj gepatroj." "Ah ne, tio ne estas la diino Afrodito," diris aliaj. "Naskiĝis nova diino, pli bela kaj pli potenca ol Afrodito." Kaj ili surgenuis antaŭ ŝi, kaj adoris ŝin, kaj alportis oferojn al ŝi. Kiam psiĥo iris sur la straton, vigliĝis la stratoj per homoj kiel ĉe festo. La homoj kunkuris kaj disĵetis florojn sur ŝian vojon. En la forlasitaj temploj de la diino Afrodito plektis araneojn siajn retojn. La cindro sur la oferaj altaroj jam delonge fridiĝis, kaj neniu alportis novajn oferojn. La ŝtupoj de la temploj estis prikreskataj de herboj kaj fiherboj. Ĉiuj honoris la reĝan filinon psiĥo kaj ne plu pensis pri la diino Afrodito. La kolera Afrodito observis, kiel ŝia famo paliĝas, kaj la homoj komencas konsekri novajn templojn al homa filino. Tiun hontigon ŝi ne povis elteni, kaj tial ŝi vokis sian filon Eroso, kiu helpu al ŝi puni la arogantan princinon. La filo de la diino, kiu havis orajn flugilojn, tuj disetendis ilin kaj flugis sen hezito al sia patrino. En mane li tenis pafarkon, kaj lia sagujo estis plena de sagoj. La sagoj estis nevideblaj por homaj okuloj, sed ili trafis iun, tiun kvazaŭ flamigis la amo. Kaj la amo alportis al kelkaj ĝojon, kaj al aliaj zorgon kaj doloron. "Malsupre surtere vivas la reĝa filino psiĥo," diris Afrodito al Eroso. "Ŝi estas tiel aroganta, ke ŝi permesas, ke oni adoras ŝin kiel diinon. Vi helpos al mi puni ŝin. Streĉu vian arkon, kaj trafu ŝin per sago en la koron. Sed via sago ne alportu al ŝi ĝojon, sed nur suferon. Ŝi prenu la plej aĉan viron, kiun portas la tero, kiel edzon. Dum ŝiaj turmentoj kaj ŝia humiligo, neniu adoros ŝin, kaj sur miaj altaroj ree ekbrulos la fajro kaj la odoro de la oferoj de nove grimpos en la cielon." Obeeme Eroso kapjesis kaj forflugis por plenumi tion, kion la patrino ordonis al li. Li kaŝis sin en arbokrono antaŭ la reĝa palaco kaj tiris sagon el la sagujo. Ĉirkaŭ la palaco ĉie staris aroj de migrantoj, kiuj atendis la elvenon de la bela psiĥo. Ne daŭris longan tempon, kaj ŝia beleco ekbrilis en meze de la atendantoj kiel suno brilo. Eroso lasis sinki la manon kun la pafarko kaj rigardis kvazaŭ paralizita al psiĥo. Poste li remetis la sagon en la sagujon kaj forflugis. Je la unua fojo li ne obeis sian patrinon Afrodito. Kvankam psiĥon ĉiuj honoris kaj admiris, ŝi ne estis feliĉa. Ŝiaj malpli belaj fratinoj jam geedziĝis kaj transloĝiĝis al siaj edzoj. Psiĥon neniu petis pri geedziĝo, ĉiuj nur adoris ŝin. La reggio divenis, che la dioi versaine estas colerai pri lia felino, cae ordonis pri demandi la oracolon ion fari. La oracolo diris, vestu psichon en mortula vesto, tio estos scia fiancia robo, conducu scin sur la pinton de la rocco, malantau la palazzo, tie scia fiancio venos al sci. Line estas hom de vena, cae capablas fari cruelajoin. La regio audis la oracolan diron, cae larmis, lia plei shatata, cae plei bela felino ne estis nascita por homamo, sed monstro shin forconducos de la deserta rocco. Tamen li ne curagis spiti la recomendon de la dioi. Li ordonis pretigi funebran mangion, cun vocis musicantoin, cae ordonis al ili ludi la plei malgaiain cantoin. La felinon li vestigis quasau por la tombo. Ciam la torcioi estingigis, cae silentigis la cantadoi, psiho ie la lasta foio pascis el la palazzo. La regio, la regino, cae la tuta popolo accompanis scin cun larmoi cae veai lamentoi al la rocco malantau la palazzo. Sur la rocan pinton si grimpis sola, si sidigis, larmoi protimo fluis trans sciain vangoin, cae circa usci svebis mornai grisai nuboi. Jen subite forpelis la softa vento zefiro la nuboin, circa ubracis psichon delicate, cae forportis scin de la altai rocoi en valon, plenan de odorantai floroi, cae fresai herboi. Gise cigis scia in larmoin, cae psicho circa urigardis. Antau sci susuris mallaute bosco, cae en la ombro de la arboi briletis cristal clara fonto. Proxime de fonto staris pompa palazzo, la muroi estis el martelita argento, la tegmento el oro cae eburo. Timeme psicho proximigis alla la palazzo. La pordoi estis malfermitai, bunta luma brilo iris el ili. La plancoi de la palazzo estis ornamitai per juveloi, cae ludadis ciu colore. Sed ciu logias en tiu majesta palazzo, pripensis psicho. Si grimpis sur la unuan stupon de la stuparo, poste sur la duan, cae la trian. Si curis supren sur la stuparo, cae rigardis observeme en la halon, si circau rigardadis, cae en pascis. Si iris tra malplenai ciambroi, cae trovis neniun. Ciam si rigardis valorega in vasoin, cae marmor statuoin, exonis la vocio de nevidebla estajo. Estu bonvena, psicho, en mia palazzo. Cio, cion vi vidas circaue, appartenas al vi. Se vi havas desiron, simple diru gin. Miai servistoi plenumos gin al vi. Psicho desiris banisin. Apenau si elparolis la desiron, jam preparis nevideblai manoi banejon al si. Post la banado si trovis tablon, covritan per la plei delicatai manjoi cae trincajoi. Dum si mangis, surprizis sin nevidebla cantisto per canto cae nevideblai musicistoi per musico. Si auscultis la charman musicon, cae la cantadon gis superfortis sin lacezzo. En la apuda ciambro si trovis iam preparitan liton. Laca si sternis sin, sed ne povis endormigi. Si cerbumis pri la sorcio palazzo, cae la ezzo, ciun la oracolo annoncis al si. Cae poste si de nove pensis pri la gepatroi, ciuin turmentas duboi. Crepuscigis, cae la crepusco shangigis en tenebron. En la malhelo psicho perceptis brueton. Iu, cion si ne povis vidi en la tenebro, venis al sia lito, cae parolis tute proxime ce si. Mi estas via edzo, psicho, li diris. Ne timu min, nenio mancos al vi, pritio miai nevideblai servistoi zorgos, sed mian aspecton vi raitos rigardi neniam. Tial mi venos nur nocte al vi, cae nur en la tenebro vi povos paroli cul mi. La voĉo de la stranga edzo estis kara kaj klara, kaj Psiĥo ĉesis timi. Ŝi promesis, ke ŝi neniam provos rigardi la aspekton de la nekonato, kaj ke ŝi restos ĉe li. Dum la tagoj vidis Psiĥo en la pompa palaco eĉ ne unu homon, kaj ŝia ununura konsolo estis, ke ŝi vespere renkontos sian edzon. La reĝo kaj la reĝino estus feliĉaj, se ili scius, kio okazis al ŝia filino. Ili pensis pri la orakolo kaj imagis, ke Psiĥon disŝiris malica drako. Ankaŭ la fratinoj aŭdis pri la sorto de la plej juna princino, kaj ili iris en la reĝan palacon por konsoli siajn malgajajn gepatrojn. En tiu nokto diris la nekonata edzo al Psiĥo: Cara Psiĥo, minacas vin proxima dangero. Morgaŭ viaj fratinoj grimpos sur la altan rokon. Ili vokos vin kun larmoj kaj lamentoj. Eble vi aŭskultos iliajn veajn lamentojn, sed vi ne rajtos respondi al ili. Antaŭ la okuloj de Psiĥo aperis la bildo de ŝia malproksima hejmo. Ŝi komencis plori kaj petis kaj petegis sian edzon, ke li permesu al ŝi inviti la fratinojn, ke ŝi sciigos al ili, ke ŝi bonfartas, kaj ke poste ŝiajn gepatrojn ne plu turmentos afliktoj pro la perdita filino. Ŝi petis kaj petegis, ĝis ŝia edzo ne plu kontraŭdiris ion. Li permesis inviti kaj pridonaci la fratinojn, sed li malpermesis, ke ŝi diru la veron pri sia edzo. Psiĥo dankis al li kaj promesis ĉion. Ŝi ĝojis post tiom longa tempo revidi la fratinojn. Je la sekva tago la fratinoj grimpis sur la pinton de la roko. Tie ili lamentis kaj vokis Psiĥon laŭ ties nomo. Psiĥo aŭskultis ilin kaj ordonis al la softa vento Zefiro porti ilin al la palaco. Zefiro etendis siajn travideblajn flugilojn kaj forportis la du fratinojn de la roko. Psiĥo ĉirkaŭbrakis kaj eldemandis ilin, ŝi rakontis kaj feliĉe ridis. Ankaŭ la fratinoj ridis, sed ĉe la ekvido de la pompa palaco ili nur ridetis plu. Kiam Psiĥo kondukis ilin tra la ĉambroj kaj kiam ili paŝis preter oro kaj juveloj, ankaŭ la rideto foriĝis de iliaj vizaĝoj. Psiĥo ordonis al la nevideblaj manoj, ke ili pretigu banejon kaj regale kovru la tablon. La fratinoj banis sin, manĝis manĝaĵojn, kiujn ili gustumis ankoraŭ neniam, kaj trinkis trinkaĵojn de nekonata delikateco, kiujn ili trinkis ankoraŭ neniam. Palaj pro envio ili demandis: kaj kiam vi montros al ni vian edzon? Psiĥo memoris pri la konsilo de sia edzo kaj ne respondis. La fratinoj urĝis ŝin, mokis kaj ne ĉesis demandi. Psiĥo volis liberigi sin de la neagrablaj demandoj kaj tial ŝi diris tion, kio ĝuste venis en ŝian kapon. Mia edzo ankoraŭ estas juna. Li ĉasas bestojn dum la tuta tago, tial vi ne povas vidi lin. Haste ŝi pridonacis la fratinojn per oro kaj juveloj, alvokis Zefiron kaj tiu reportis ilin. La fratinoj akceptis la donacojn de Psiĥo, sed ili ne ĝojis pri ili. Turmentis ilin la envio. La plej maljuna fratino diris: kion meriton Psiĥo havas, ke ŝi vivas en tiom da superfluo kaj havas nevideblajn servistojn kiel diino? Ja, kion havas mi? Avaran edzon, ĉiun etan moneron li dekfoje turnas antaŭ ol elspezi ĝin, kaj la tegmentajn trabojn li pro nura avaro plej prefere lasus putri. Kaj kia estas edzo mia? Diris la dua fratino. Li estas maljuna kaj malsana, li neniam eliras ĉasi. La tuta domo odoras je medicino kaj herbaj trinkaĵoj, kaj ĉe Psiĥo ĉio odoregas laŭ multekostaj oleoj. Ĉu ni ne estas pli aĝaj ol Psiĥo? Kial ŝi havas ĉion kaj ni nenion? ni prefere ne diru al la gepatroi kion ni vidis, kial ni eltrombonu la bonfarton de psiĥo. La fratinoi curis lamentante al la gepatroi kaj asertis, ke ili ne trovis la diforlasitan psiĥon. Sekrete ili pensis nur pri tio, kiel ili povos damaĝi al la pli juna fratino. Psiĥo ĝojis, ke ŝi sukcesis konservi la sekreton. Vespere, kiam ĉio estis vualita en tenebro, aŭdis psiĥo denove la voĉon de sia edzo. Li laŭdis ŝin pro tio, ke ŝi protektis sin kontraŭ la demandoj de la fratinoj, sed li aldonis malgaje: "Mi esperas nur, ke vi ne perfidos min je la sekva fojo, psiĥo. La fratinoj envias al vi, kaj certe revenos. Ne parolu kun ili pri via edzo, kaj ne provu ekscii, kiu mi estas. Eĉ se vi vidos mian vizaĝon nur unufoje, vi perdos min por ĉiam, kaj ni neniam plu renkontiĝos." Psiĥo promesis obei, kaj perfidi nenion. La fratinoi ne attendigis sin longan tempon. Post quelcae tagoi ili revenis de nove. Ili ne attendis gis ciam psiĥo sendos Zefiron. Sen pacience ili desaltis de la roco, cae Zefiro captis ilin dum ties falado, cae demetis ilin sur la herbeion antau la palazzo. Psiĥo bonvenigis ilin, regalis cae pridonacis ilin. Unue la fratinoi raportis, kio okazis sur tere. "Vi estus devinta vidi la gepatroin," ili mensogis, "kiom ili gioiis pri via felicio, kai kiu estas ŝia edzo?" Ili demandis nin. "Ni ne vidis lin," respondis. "Psiĥo montros lin je la sekva fojo al ni." Psiĥo forgesis kion ŝi menciis je la lasta vizito de la fratinoi, kai diris: "Mia edzo ne estas hejme. Li estas jam maljuna kaj forvojaĝis pro negocoj." Tuj ŝi vokis Zefiron kaj lasis reporti la fratinojn al la roko. La fratinoj revenis hejmen kaj la plej maljuna rapide komencis paroli: "Tio estas stranga. Je la pasinta fojo ŝi diris, ke ŝia edzo estas juna, kaj nun ŝi diras, ke li estas maljuna komercisto." "Au," ŝi diris la alia fratino, "ŝi ankoraŭ eĉ ne vidis sian edzon, aŭ ŝi mensogas. Ni devos iri plian fojon al ŝi kaj trovi la veron." La fratinoj tranoktis en la palaco de la gepatroj kaj apenaŭ povis atendi la matenon. Tre frue ili kuris al la roko, lasis portis sin de Zefiro malsupren kaj rapidis al la plej juna fratino. "Ah, fratinio, compatinda psiĥo," ili vokis kaj premis hipokrite larmojn el siaj okuloj. "Vi ja eĉ ne divenas, kio atendas vin. Ĉu vi scias, kiu estas via edzo? La orakolo diris la veron: li ne estas homo kiel ni, sed hidradrako." La ektimigita vizaĝo de psiĥo perfidis, ke ŝi ankoraŭ neniam vidis sian edzon. La knabinoj rimarkis ŝian ektimon kaj mensogis eĉ pli. "Paŝtistoj vidis cirkuli la monstron ĉirkaŭ la roko," asertis unu. "Ĝi estas terura, jam ĝia aspekto kaŭzas malsanojn," mensogis la dua. "Kiam ĝi estos grasiginta vin, ĝi vin voros," diris ambaŭ. "Kion mi faru?" demandis psiĥo plena de timo la fratinoin. "Ne timu, ni konsilos al vi," konsolis ŝin hipokrite la fratinoj. "Metu sub vian liton oleolampon, kovru la flamon per ujo, por ke la drako ne vidu la lumon. Enlite tenu preta akran tranĉilon. Kiam la monstro endormiĝos, mallaŭte prenu la lumon al vi, kaj per unu tranĉo senkapigu ĝin. Tiel vi liberigos vin el ĝia perforto, kaj nia zorgos pri vi. Ni estas ja viaj fratinoj." Psiĥo dankis al la fratinoj, kaj Zefiro reportis ilin al la roko. Ekscitite psiĥo pretigis lumon kaj tranĉilon, kaj atendis la vesperon. Laste la suno finis en la maro sian migradon, kaj la palaco vualigis en tenebron. Cun la comenciginta nocto venis ancau la edzo. Tiu tage li estis exterordinare laca, cae baldau ecdormis. Tui, ciam psiho audis, che li spiras tranquile, si malcasis la lumon, cae manprenis la trancilon. Sed ciam si prilumis la liton, si movigis ectimigite malantauen. Antau si cusis la filo de la diino Afrodito mem, cae liai orai flugiloi bril tremis ce la lumo de la oleolampo. Li estis tiel bela, che psiho gemis, sia mano cun la lumo ectremis, cae guto de la varmega oleo falis de la lampo sur shultron de la iuna dio. Eroso tui vecigis pro la doloro. Li vidis psichon, ciu clinigis super lin. Sen vorte li levigis de la lito, cae forflugis en la tenebron. Vane la malfelicia psicho postvocis lin, cae vane si petis lin reveni. Circaue estis nur silentema nocto, neniu respondis al si. Despere si curis exteren en la tenebron, stumbladis pro radicoi, cae stonoi, vundis la manoin, cae piedoin, iedornai arbustoi, cae sercis la edzon, si vocis lin, cae auscultadis, ciu si audas tamen la susuradon de la flugiloi. La nocto estis quasau silenta. Intertempe flugis Eroso al sia patrino Afrodito, cae confessis al si, cio al li ocasis. Estas bone, che tio ocasis al vi, chagrenigite diris la diino, se vi obeus min, psicho ne brul vundus vin, char vine successis punisin, faros tion mi. Eroso sternis sin ce la patrino, cae la brul vundoi causis acian febron. Psicho vagadis tra la mondo, sercis la edzon, cae sopiro ieli, cae conscienz riprocioi turmentis sin. Si demandis la homoin en la urboi, la pastistoin sur la pasteioi, cae la fiscistoin ce la bordo de la maro, ciu ili vidis Eroson, sian edzon. Quelcae capscuis compateme, aliai mocis sin, sed ciui supposis, che psicho frenesigis. Neniu homo iam vidis Eroson, quancam ciun trafis iam au sago de la gioio, au sago de la sufero. Post longa misvoia vagado cae serciado, venis psicho al sia pli maljuna fratino, cae racontis al si sian malgaian sorton. La fratino shainigis sintiel, quasau si bedaurus psichon. Apenau psicho foriris, si curis alla la alta rocco, grimpis supren cae vocis, portu min Zefiro, al via mastro, mi volas esti pli bona edzino al li ol psicho. Cun tiui vortoi si saltis en la profundon. Sed Zefiro ne attentis sian comandon, cae la fia fratino mortis pro la falo en la abismon. Ancau alla la dua fratino iris psicho, cae lamentis pri sia malfelicio. La fratino hipocrite compatis, cae consolis sin. Tamen si pensis nur pri tio, ciel si mem povus anstataui la edzinon al Eroso. Apenau psicho foriris, curis ancau la dua fratino al la rocco. Sur grimpis gin, cae vocis, Eroso, acceptu vian veran edzinon, cae vi, Zefiro, portu min malsupren. Si vocis cae saltis en la abismon. Sed ancau la duan fratinon Zefiro ne obeis. Per la salto de la rocco si mortis. Fine rencontis psicho cun coro cuntirita de zorgoi, cae de sopiro, la servistinoin de Afrodito, ciui sercis sin. Jen vi ja estas, ili criis. Ni tui devos conduci vin al nia mastrino, al diino Afrodito. Psicho ne defendis sin. Si esperis renconti ce Afrodito sian edzon. Tial si sequis la servistoin al la monto, cia la diino alte super la nuboi havis sian palazzon. Afrodito observis psichon per malica rigardo, cae diris, «Ciu oni ne plu festas vin ciel diinon?» Cie estas la homoi, ciui portis donatsoin, cae oferoin al vi? Mia filo Eroso estas ĉe mi. Mi bone enfermis lin, ne esperu ke vi vidos lin. Via impertinenta malobeemo ĵetis lin je febro, kaj la diino ordonis al la servistinoj, ke ili miksu tritikon, hordeon, milion, papavon, pizon, lentojn kaj fabojn. Poste ŝi kondukis psikon antaŭ grandan amason de miksitaj semoj kaj ordonis al ŝi: ĉi tie bridu vian fieron. Ĝis vespere vi devas dividi ĉiujn semojn kaj bele ordigi laŭ specoj. Nokte mi revenos, kaj se vi ĝis tiam ne estos preta, mi severe punos vin. La diino foriris kaj psiko sidiĝis al la semamaso. Ŝi eĉ ne provis dividi la grenojn laŭ specoj, kiu surtere povus sukcese fini tian laboron. Malgaje ŝi observis longiĝantajn ombrojn kaj atendis senpotence la punon, kiu ĉiun momenton proksimiĝis. Jen alkuris malgranda diligenta formiko kaj havis kompaton kun la bela psiĥo. Ŝi venigis kamaradojn kaj dividis la laboron. Unuj formikoj portis flanken la tritikon, aliaj la hordeon, kaj la pluaj la melion. Tiom da formikoj venis, ke la sem amaso foriĝis. Ili metis grenon post greno sur sep malgrandajn montetojn. Cis vespere ili cion ordigis. Vespere venis Afrodito kronita per rozoj de la Olimpa bankedo, kaj preskaŭ alkriis psiĥon: ne supozu ke vi gajnis, sola vi certe ne faris tion. Iu kompatis vin kaj helpis al vi, des pli malbone por vi. Ŝi ĵetis antaŭ la princinon pecon de nigra pano kaj firme enfermis ŝin por la nokto. Matene Afrodito revenis kaj ordonis sen rigardi psiĥon: ĉu vi vidas ĉe la rivero la boskon? Tie paŝtas sin ŝafoj, kies lano ore briletas. Kuru en la boskon kaj portu al mi korbon de tiu lano. Psiĥo volonte kuris al la bosko. La tiutaga tasko ŝajnis al ŝi multe pli facila. Kiam ŝi kuris laŭ la rivero, la fragmito kompatis ŝin kaj flustris al ŝi: psiĥo, ne rigardu tiom. Je mateno la ŝafoj en la bosko estas sovaĝaj. Ili mortbatus vin per siaj hufoj. Prefere atendu, cis la tagmeza suno komencos malfortigi. La ŝafoj tiam dormos, kaj vi facile kun kolektos bulon da lano, kiu postrestis en la arbustaĵo. Psiĥo obeis la voĉon de la kompatema fragmito kaj kaŝis sin post arbo. Post tagmeze la ŝafoj ekdormis. Psiĥo kolektis la oran lanon kaj rapidis al Afrodito. La oculoi de la diino fulmis: ne supozu ke vi gainis, certe iu compatis vin kaj helpis al vi. Ni ekscios, kiel vi plenumos la trian taskon. Jen prenu la kristal pelvon. Kuru kaj portu al mi akvon el la nigra fonto, gi fontas sub tiu montopinto. Psiĥo rapidis por plenumi la deziron de la diino. Ŝi grimpis super akraj glitaj ŝtonoj sur la montopinton, sub kiu elŝprucis la nigra fonto. La sopiro pri la edzo helpis al ŝi iri trans la danĝerajn lokojn. Ĉe krutaj abismoj fortigadis ŝin la espero povi vidi la edzon almenaŭ unufoje, se ŝi plenumos la ordonon de la diino. Ŝi tiom proksimiĝis al la fonto, ke ŝi aŭdis la akvon, kiu ĵetiĝis en la abismon, kaj ŝi ridigiĝis pro teruro. Ŝi ne povis devigi sin levi piedon. El kavernoj ĉirkaŭ la fonto drakomonstroj etendis siajn multdentajn faŭkojn kaj rigardis al psiĥo per mokaj okuloj, kaj la bruanta akvo vokis subite per homa voĉo: foriru! Atentu! Vi pereos! Fuĝu! El la oculoi de psiĥo ekfluis larmoj. Ŝi estis je la celo, kaj ne kuraĝis plenigi la pelvon per akvo. Ŝia sufero kaj turmento vekis la kompaton de fiera aglo. Ĝi flugis el la nuboj malsupren, kaj parolis al ŝi: psiĥo, kiel vi povis pensi, ke vi povus plenumi tian malfacilan taskon? la aquo de la nigra fonto jetigas recte en la submondon, en la mortulan regnon, cae neniu mortemulo povas capti, ec nur guton de gi. Sed donu la pelvon al mi helpus al vi. Psiho donis alla la aglo la pelvon, tiu prenis gin per la beco, gi manovris sin curage per la flugiloi, mese inter la maxeloi de la terurai dracoi, gi prenis aquon cae reflugis al psiho. Psiho dankis al li plena de gioio, cae curis cun la aquo al Afrodito. Survoje ŝi bone atentis, ke eĉ ne guto perdiĝu. Afrodito ridis malice. Vere, ŝajnas, ke vi estas potenca sorĉistino, sed mi havas por vi ankoraŭ plian taskon. Prenu tiun ĉi skatolon, kaj iru kun ĝi rekte en la submondon, en la ombran regnon. Donu la skatolon al Persefono, kaj petu ŝin doni al vi iom da kuraciga ungvento por mia filo. Vi brulvundis lin, almenaŭ alportu kuracilon al li, kaj ne revenu sen la ungvento. Kun pesa koro psiho iris el la palaco de la diino Afrodito. Nur mortintoj povas viziti la mortintojn, ŝi diris al si. Kiu iam grimpas malsupren en ilian regnon, ne revenos al la vivantoj. Tamen ŝi volonte portus la ungventon el la submondo al Eroso. Eble brulas kaj doloras lia vundo, eble li lamente ĝemas, pensis psiho terurigite. Rapide, rapide bruis la sango en ŝiaj tempioj. Konfuzite ŝi serĉis la plej mallongan vojon el la submondon. Senspire ŝi rapidis al alta turo. Mi saltos de la turo kaj morto, tuj kondukos min en la mortulan regnon, ŝi pensis. Kun certezo ŝi iris renkonte al la ŝtuparo, kiu kondukis supren. Tio vekis eĉ la kompaton de la frida ŝtona turo, kaj ĝi parolis per homa voĉo. Haltu, kompatinda psiho! Kiam vi volas mortigi vin? Se vi mortus, kaj via ombro irus en la submondon, vi neniam de nove povus reveni surteren. Iru ciam occidenten, gis vi venos al caverno sub nigrai rocoi. Eniru tie, kaj sekvu la malhelan irejon, gi kondukos vin en la submondon. Sed ne survojiĝu kun malplenaj manoj. Cun prenu du miel cucoin, cae metu du moneroin en la buscion. Survoje parolu al neniu. Al la tricapa hundo Cerbero, la gardisto de la submondo, jetu cucon, cae ci preterlasos vin. Se vi venos al la rivero del morto, la pramisto Carono mem prenu moneron el via buscio. En la rivero mem nagios morta maliunulo, tiu etendos siain elsekigitain brakoin al vi, kai petos vin, ke vi tirulin sur la pramon, sed ne atentulin, helpu al neniu survoje en la submondon, vi povus perdi la kukon, sen gi vi neniam revidus la taglumon. Tiam Persefono plenigos al vi la skatolon per ungvento, ne malfermu gin, sed reportu gin fermita al Afrodito. Sur la vojo reen, donu al la pramisto Carono pere de la lango la duan moneron, kaj ĵetu al la tricapa hundo la duan kukon. Se vi faros cion tion, vi sukcesos. Psiho dankis, kaj iris ciam occidenten. Ce la vojo ŝi petis ĉe bonaj homoj pri du mielo kukoj kaj du moneroj. Tiel ŝi venis al la nigra roko kaj grimpis en la kavernon, de kie kondukas la vojo en la submondon. Ŝi sukcesis pri ĉio kaj kun ĝojo ŝi revenis el la tenebro kaj eterna silento en la taglumon, kie birdo kantado salutis ŝin. Gioie si ec iris sur la vojo reen, sed sia scivolo ne lasis pensi sin pri io alia ol pri la miracle saniga ungvento en la scatolo. Se mi rigardos gin rapide nur unu foie, cae tui refermos la scatolon, povos ocasi nenio malbona, si pripensis. cae tuisci effective provis. Sed en la scatolo ne estis curaciga ungvento, sed morto dormo de la submondo. Apenau psicho levis la covrilon, el iris la morto dormo, cae si falis morta sur teren. Intertempe la vundo de Eroso estis curacita, cae li exopiris sian caran edzinon. Li circa urigardis, ciu li vidos sin ie sur tere. Jen li ekvidis sin cusi sur tere, kiel morta. La dio etendis siain orain flugiloin, cae flugis al si. Sorgeme li forvisis de si la mortodormon, cae remetis gin en la etan scatolon. Poste li vecis psichon per delicata pico de unu el siai sagoi, cae reflugis al Afrodito. Li volis esti antau psicho en la palazzo, cae ancau psicho haste curis cun sia scatolo al Afrodito. Eroso petegis sian patrinon pri indulgoje psicho, sed Afrodito tutene estis alirebla por peto. Nur ciam ancau la dia patro Zeuso pledis por si, Afrodito comencis grazi sin. Zeuso sendis la dion Hermeso por conduci psichon al la Olimpo. Li mem transdonis al si pokalon plenan de dia nektaro, cae faris sin tiel nemortebla. En la Olimpo oni poste festis pompan nupton. Ciui dioi partoprenis iegi. Li mancis dian ambrosion, trinkis nektaron, cae la musoi ce la festeno charme cantis por ili.